COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El complejo hospitalario se encuentra a la vanguardia en el tratamiento del cáncer de próstata aplicando una técnica innovadora de radioterapia. Comenzó durante este mes el tratamiento indicado en pacientes con cáncer de próstata en estadio precoz. Esta técnica avanzada permite la administración de dosis altamente precisas en solo 5 sesiones, ofreciendo resultados prometedores en términos de eficacia y calidad de vida. Permite de esta manera ofrecer un tratamiento eficaz y menos invasivo, con menores molestias, según destacan los doctores, para los pacientes que padecen esta enfermedad. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se hizo la línea, marcó la pasada madrugada casi 9 grados bajo cero, el lugar más frío de Galicia y casi de España. El fin de semana fue gélido y seguimos con una jornada con temperaturas bajo cero durante el día de hoy. Los termómetros alcanzarán máximas de 11 grados en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Lo de baloncesto cayó ante un aspirante de la Liga CB, ante el Palencia, por 114-82.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juan.
¿Tivo lugar o acto de entrega do selo Galicia Calidad do Grupo Caldaria en El Aias? ¿Cómo foi ese encontro?
Pois, en primeiro, destacar que Galicia Calidade é unha marca potentísima. A entrega ao Grupo Caldaria supón a primeira incorporación do sector termal a esta marca. Recoñeces a profesionalidade do grupo e o potencial do termalismo en Galicia. Destacar que Galicia é o segundo lugar de Europa con maior reserva de aguas mineras medicinais e conta con máis de 20 balnearios, o que representa o 20% da oferta termal de toda España. A comunidade autónoma dispón ademais de 7 dos 8 tipos de aguas mineras medicinais que existen. Iso convirte a Galicia na primeira potencia termal de España e na segunda de Europa. Destacar que o goberno galego está apostando forte por o termalismo e por a marcha o próximo ano un novo plan termal co objetivo de impulsar de forma definitiva este sector. É de potenciar a imaxe de Galicia como destino termal. Serán 8 millóns de euros para reforzar este tesouro natural ás fontes termais que ten a comunidade.
Un acto que amosa a importancia do sector termal en Galicia, na provincia de Ourense. Como é importante o emprendemento rural, e tivo lugar o primeiro foro de emprendemento rural que organizado pola Fundación Roberto Rivas en Allariz. Que resalta o delegado?
Pois é un exemplo do éxito da colaboración público-privada, de innovación, sustentabilidade, aposta por o rural, integrar os valores do noso ámbito rural para a economía do século XXI, necesaria inversión, tamén importantísimo a tecnoloxía, destacar respecto de Ourense, a mención para os veciños de Puxedo, que están facendo unha labor moi importante de recuperación e fomento do emprendemento no rural para darlle vida que ten, que é importante os valores tradicionais que sempre tivo o noso rural, atraer xente que aposte, que veña a vivir e que faga os seus proxectos, non só no eido do ámbito rural, sino tamén en cuestións como as novas tecnoloxías, os colivings, e que veña xente que poida estar pois cuidando un tomate ou un pemento, e pois ir ao ordenador a facer un traballo para unha multinacional que traballa pois en Indonesia, na China ou en Estados Unidos. O esforzo da Xunta para promover un rural dinámico e innovador, destacar a rede de polos de emprendemento, mediante a cal a comunidade xa conta con 15 centros activos que desde o ano 2022 prestaron asesoramento a preto de 3.000 proxectos empresariais. E tamén que a Xunta impulsa un plan específico e transversal para fomentar a remuda xeracional no agro, que conta en todas as iniciativas con acción de formación, sensibilización e titorización. Apoios grazas aos cales preto de 5.000 mozos e mozas incorporáronse a explotacións agrícolas ou gandeiras na comunidade do ano 2009. Tamén destacar que todas estas accións sitúan a Galicia como rexión emprendedora europea no ano 2025.
Estamos a falar, por tanto, de eventos importantes, termalismo, emprendemento no rural, que tiveron lugar en localidades orensanas como Laias, o primeiro, como Allarizo II, pero tenemos que hablar de importancia también de las empresas ourensanas. Tuvo lugar una gala organizada por la Confederación Empresarial de Ourense por ese papel importante que destacan dentro de Xunta de Galicia do papel das pymes e das empresas.
As empresas son un elemento fundamental. A administración temos que poñer os elementos necesarios para que se pueda desenvolver o talento e o emprendemento. A empresa, a través do risco e do investimento, o que fai é xerar riqueza e crear posto de traballo, co cual é fundamental mimar este cultivo de empresas, non só as grandes, sino tamén as pymes, que son unha característica propia de Galicia e de España incluso. Co cual é un recoñecemento ao traballo, tamén a Xunta, como veño a comentar, está a traballar para acompañar as empresas e axudar no momento no que sexa necesario. Destacar unha palabra que estamos a utilizar, que é desburocratización, coa creación da Oficina Económica de Galicia para escoitar e guiar e así reforzar a dinamización da economía galega. Outro exemplo claro da aposta por a pequena comercio, por o comercio local, é o bono comercio, que xa fixemos unha nova reedición con un éxito, porque o que fai é incentivar a compra no comercio tradicional cun retorno importante da cantidad que aporta a Xunta, o que fai é un retorno multiplicado de forma importante. Tamén destacar o impulso que se está a dar nos polígonos empresariales. Está investindo máis de 10 millóns de euros no Parque Tecnológico de Galicia, tamén no CIS Madeira e tamén convenio co Cluste da Pizarra na comarca Valdeorras.
Polígonos industriais como empresas que se nutren de persoas que se forman moitas veces nos obradoiros de emprego. Está desenvolvendo a Xunta de Galicia distintos obradoiros, como é o caso do Obradoiro de Emprego Ribeiro Formación, na Mancomunidade de Concellos do Ribeiro, que tivo lugar a súa clausura.
Sí, é outro mecanismo. Esta entrevista vai xirando hoxe en torno a un elemento importante como é o emprego. A través do Obradoiro que se tenta é darlle unha oportunidade para reincorporación ao mercado laboral mediante adquisición de habilidades e certificados de profesionalidade. Hai un montón de exemplos por toda Galicia. Endoxe lía na prensa que o Concello de Barbadás, gracias a un destos programas que financia a Xunta, pois está aproveitando para facer intervencións. O sea, é unha doble función. Por un lado, fanse actuacións válidas e útiles para os concellos e, ao mesmo tempo, as persoas que fan adquiren uns coñecementos e habilidades máis un certificado de profesionalidade que vai permitirles a reincorporación ao mercado laboral, que demanda tamén personales cualificados. No caso que fomos a clausurar, pois se invertiron máis de 500.000 euros en formar a 20 alumnos, 10 en módulos de conservación e mellora de montes e 10 en auxiliares de fábricas e coberta, non sei, na construcción. Neste ano a Xunta, senón, máis de 11 millóns de euros a posta en marcha de 27 obradoiros duais de emprego que beneficiarán a 536 participantes de 66 concellos e 4 mancomunidades da provincia de Ourense. No caso concreto do Ribeiro, pois, este obradoiro desempregou as súas tarefas prácticas en Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada e Leiro.
Hai que falar de Rivadavia, porque contaba esta mañana na cadena COPE que xa se nota ese polo de atracción turística de Rivadavia, como se viu durante todo o fin de semana, ou sea, era a gañadora dese concurso Juntos Brillamos Máis, delegado.
Xa antes, nesos días previos, que a artesanía xa tamén tuvo unha afluencia de xente, bueno, quedou, como dicimos, a guiña do pastel co gañador do concurso Juntos Brillamos Máis. E ainda hoxe comentábame xente de Rivadavia que, bueno, que parece que está a ser casi como Vigo, o sea, que xa o fin de semana estaba atestado de xente que viña a ver a iluminación. É o momento no cual se fixou encendido aquela plaza non se cabía, o sea, co cual parabéns a veciñanza por de Rivadavia, por o seu traballo, por a súa aposta para conseguir ser gañadores deste concurso. É un reclamo importante e é unha aposta a valor dunha maravillosa vila que ten un patrimonio fenomenal, co cual de seguro moita xente que vai a vil volverá, e iso tamén supón un elemento de dinamización.
Agradecemos a amabilidade do delegado territorial da Xunta en Ourense que nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias.
De nada, un placer.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.